Fă-te iubibil, vorba asta de la taxi, fă-te întâi iubibil din multe puncte de vedere, ca după aia e ușor să iubești pe ceilalți atâta vreme cât te iubesc ei. Și de multe ori în viață știm mulți dintre noi că acolo e baza, acolo e baza, să fim mai bine cu noi, cu noi când ne uităm în oglindă, după aia să fim bine cu persoana aia care e jumătatea noastră mai bună de cel mai mult. Nu contează că ești gras, că ești urât, că ești... Nu contează. Undeva există unul zic că, băi, dar uite ce fain e omul ăsta. Pentru că e autentic să fii iubit, dar numai dacă meriți. Știi? Mi se pare extraordinar de important. Am zis odată la o... când eram la o bere cu unul, așa ca glumă, și după aceea m-am venit zic, bă, dar ce vorbă profundă am zis. Bă, nu mai irosesc timp. Nu mai irosesc timp, pentru că sigur există în lumea asta cineva care vă place așa cum sunteți, dar nu-i oferiți șansa să vă vadă. Zică, băi, nesimțitule care ești tu, ai avut un noroc extraordinar că e așa cum am mai ridici nasul, nesimțitule ordinarule, stai jos, băi.
Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oameni ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când, dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe Ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Te invit deci să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împartă ideile cu ceilalți.
Spuneai tu, încep cu o cifră așa interesantă, că aduci 82% din business prin brand personal. Și te întreb care sunt cei mai importanți pași pe care trebuie să-i faci când îți construiești o strategie de brand personal. Tu, de exemplu, ce ai făcut?
Păi eu, în primul și primul rând, până să-mi construiesc strategia, m-am gândit ce vreau la viața mea, știi? Că trecem așa de ușor, tot citim cărți astea de business inteligente, cu fișe de lectură și cu alte, eu zic, bă, stai un pic,
self-improvement.
Exact, tu chiar vrei să faci asta în viața ta? Sau dacă o faci? Că asta e cea mai mare problemă din punctul de vedere de început cu brandul personal. Hai, că trebuie să fac și asta. Păi nu o să-ți iasă niciodată. Niciodată nu o să-ți iasă. Pentru că am în pregătire un articol pe blog în care zic așa, brandul personal în digital, nu, în digital, brandul personal e mai mult despre personal decât despre brand. Nu poți să începi o construcție de brand personal dacă tu bași pe aia cu tine, hai să fac și asta. Deci ce trebuie să fac? Să iau antibiotic? Bine, hai să iau antibiotic. Ce trebuie să fac? Brand personal? Bine, hai să-mi fac brand personal. Pentru că nu o să-ți iasă.
Mai ales strategie acum, lumea... clară.
Strategia urmează după aia. Deci tu ai decis, hai să zicem, da, vreau brand personal. Bun, hai să ne punem pe... la discuție și să ne facem ceea ce zici tu, strategie. Dar atenție, strategia nu înseamnă o chestie, un dicționar de la, știi, cu mare, au brandurile mari, știi, l-ai trântit să rupe masa de el. Nu. Îți trebuie așa o schiță, ce vrei tu să faci. Și din punctul meu de vedere, cel mai important, de departe cel mai important și cel mai greu de stabilit, e obiectivul. Ce vrei tu să faci cu brandul ăla personal? Și după aia, declinarea acestui obiectiv de brand personal în parte de comunicare, de marketing. Ce fel de brand personal vrei tu să vinzi publicului tău țintă? Care și ăla trebuie stabilit. Deci e muncă. Dar de ce zic că e extraordinar de important obiectivul? Pentru că odată ce ți-ai stabilit obiectivul, să zicem, uite, în cazul meu, încă defilez cu obiectivul ăsta de brand personal, să mă arăt specialistul în marketing simpatic. Ăsta mi-e obiectivul de brand personal. Specialiști în marketing sunt mulți. Mă, dar mai simpăticuț așa? Mai puțin. Știi? Și atunci eu asta vând. Asta e atributul pe care îl vând. Știi? În momentul când am zis asta, specialist în marketing. Deci ți-ai definit terenul în care te învârți. Da? Care? Marketing, tată, unde să mă învârți? Dacă am zis că vreau specialist în marketing, vreau să povestesc despre petuni. Că nu aia am stabilit, că vreau să fac. Simpatic. Când zici simpatic, îți alegi tone of voice-ul? Cum arăt că simpatic? Nici într-un caz citind din manuala de biologie. Mai o glumiță, mai o poveste, mai așa.
Dar
unde și pe ce? Și îți alegi canalul. Unde alegi că e simpatic? În scris merge. Dar hai să mai și vorbim, să te vadă lumea că e simpatic, știi? Și numai de la setarea obiectivului, o grămadă de alte lucruri ți se lămuresc în ceea ce privește creionare, strategie.
Dar nu e un obiectiv cam general ăsta de a fi profesionistul simpatic și totuși cum ai reușit să-l structurezi pe etape, pe pași?
Nu e așa general, adică Sigur că puteam să mă duc și tu ai perfectă dreptate când zici. Când stabilești un obiectiv, să fie cât mai specific, cât mai nișat,
știm
ca
noi
să poți să
de acel smart.
Conturezi. Da, numai trebuie să te uiți și în ceea ce se numește sistemul de referință al pieței pe care tu vrei să activezi. Explică și mie câți profesioniști în marketing simpatici cunoști. Zi-mi repede, trei.
Toma Grozăvescu, unul dintre ei, poate.
Așa.
Doru Pelivan.
Da.
Al treilea, sincer, nu-mi vine.
Ai văzut? Asta
chinezul.
Asta vreau să zic. Deci când vezi că există loc acolo, pe zona asta, te baci, o lași așa. De ce? O, faci obiectivul mai specific în momentul în care zona e super ocupat, super populat. Acolo nu mai ai, trebuie să fii mai profesionistul în marketing, simpatic și care bea bere.
Asta a fost ca un fel de element diferențiator pentru tine.
Diferențiator pentru că era loc acolo, să ne mișcăm pe zona aia, pentru că acum s-a mai deselenit treaba și o să vezi că o să vină din ce în ce mai mulți profesioniști în marketing sau profesioniști în orice simpatici, care și-o da cravata jos și încep să povestească lucruri așa relaxat și detașat, știi? Urmează și la mine în strategia de brand personal, dar uite, apropo de asta, următoarea strategia de brand personal, să fiu profesionistul în comunicare simpatic care scoate cărți.
Înțeleg? Ajungem și acolo.
Da, asta vreau să zic. Că trebuie tot timpul să nu... Ai stabilit obiectivul ăla. Nu stai 18 ani cu el, frate. Te mai uiți pe piață, vezi ce se întâmplă.
Să fii dinamic, flexibil, să te adaptezi.
Absolut, absolut. Și atunci eu cu asta m-am dus și în continuare mă duc tot cu asta, doar că mai adaug să fiu cât mai specific și mai recognoștibil, dacă vrei.
Deci dintre toate strategiile așa, cel mai mult a funcționat partea de simpatic. Prin asta te-ai diferențiat. Dacă ar fi să faci așa un top al strategiilor care au funcționat pe partea de brand personal.
Atributul ăsta, da, atributul ăsta funcționa cel mai bine pentru că, da bine, o funcționa cel mai bine pentru că așa era și piața. Piața era obișnuită cu oameni care vorbeau sec, din manuale, ca profesori pe zona asta. Știi? Și a venit un berbedeu ca mine care, băi, zice lucruri bune băiatul ăsta, că pot să mă acuz că-s ghiolban, că-s neserios, pot să mă acuz de o grămadă de lucruri, dar nu pot să mă acuz că nu știu meserie. Aici ești mincheria. Știi? Deja vrei tu să te arăți profesionistul, dacă nu ești profesionist, în marketing nu cunoști domeniul și simpatic dar tu ești praf ca o cizmă sau ușată, știi? Nu, trebuie să fie toate bazate pe realitate. Și asta cu simpaticul, asta spărgea bariere, știi? Ia uite mă ce simpatic e. Bă, ăsta zice lucrurile cam cum le zici celălalt, dar e mult mai simpatic. Deci era ligul ăla cu care reușeam să intru în mintea oamenilor.
Exact. Apropo de simpatic, spuneai tu despre influencer marketing o chestiune care la prima vedere atrage așa pe toată lumea și anume spuneai că e ca sexul în liceu. Toată lumea vorbește, dar puțină lume îl face. Spune-mi puțin despre ce ai făcut tu, adică ce ne face în domne cu influencerii ăștia, care e de fapt și titlul cărții tale.
Deci am scos în primul rând cărțile asta, care e un pic de lucrurile aia. Da, făceam analogia aia cu sexul în liceu, mulți m-au criticat pentru asta, bă, dar urât să vorbești așa. Păi da, ok, poate că e urât, dar spune-mi cu ce am greșit. O grămadă de lume vorbesc despre influencer marketing, dar nu știu ce e faza aia. Adevărat că nimeni nu există așa un profesor. Eu nu sunt profesor cu cartea asta. Eu spun doar partea mea de adevăr, partea mea de cum văd lucrurile în domeniul ăsta după 15 ani de experiență. Adică nu e că există un profesor și Mihai Eminescu a fost cel mai bun și cel mai tare și cel mai minunat poet din istoria națională a României. Nu există așa ceva în zona asta de influencer marketing. Există doar oameni care au făcut practic meseria asta, cum și eu de 15 ani. Ce înseamnă să faci practic, știi ce înseamnă, nu? Bugete multe, frate. Bani mulți, campanii multe, coordonate.
Responsabilitate.
Asta înseamnă să faci digital marketing. Asta înseamnă să faci influencer marketing cu bugete și cu campanii. Care cel mai multe reușit, unele ai dat kicks cu ele și asta i-ai învățat. Și atunci, eu am zis, bă, hai să definim un pic ce înseamnă influencerii în ecosistemul de marketing. Pe sistemul de referință numit branduri care vor să obțină beneficii din influencer marketing, definiția mea care se regăsește în carte și de aici o porni cartea a influencerului, e asta. Influencerul este acea persoană digitală care în baza unui contract, a unui brief și a unei sume, livrează beneficii pentru brandul tău. În afara acestei definiții, nu ne ajută de nicio culoare să zicem că alții sunt influenceri. Președintele țării, Iohannis, e un influencer? Din foarte multe puncte de vedere, da. Din perspectiva a ecosistemului de marketing, adică a brandurilor care vor să obțină beneficii prin intermediul influencerilor, nu e Iohannis influencer. Pentru că nu poți să mergi la Iohannis să-l întrebi cât face boss postarea pe Facebook la tine. Știi? N-ai cum. să faci asta. Și atunci nu influență. De-aia trebuie să definim termenii. Pentru că altfel, dacă mă întreb tu și care e cea mai mare influencer din viața mea, nevastă mea tată, ești nebun. Da, da, în ecosistemul de marketing.
Mă gândeam că zici da. Că tu.
Mă, nu. Eu sunt locul 2.
Nici chiar așa ecocentrist.
Nu, nu. Chef I number one. Influencer numărul 1 pentru mine.
Pe lângă faptul că ești antreprenor și consultat de business, ești și coach. Și te-aș întreba care sunt cele mai importante întrebări pe care ar trebui să și le adreseze cineva care vrea să performeze și mai ales să înțeleagă cum funcționează social media, pentru că știm foarte bine, coachii adresează întrebări astfel încât clienții să găsească singuri răspunsurile.
Măi, să știi că eu te contest la faza asta, ești foarte simpatic, mulțumesc frumos, dar e ca și cum mi-ai pune așa o medalie aici, la piept, pe care nu o merit. Mulți mi-au zis, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ei, oameni din funcții importante, dar cum discut cu tine, așa eram la o bere, la o discuție, unii au plătit consultanță, bă, vreau și eu un pic de consultanță la tine. Da, sigur, hai, cum să nu. Păi ce, și eu trebuie să plătesc factura la telefonia mobilă, deci hai, dăm bani, da, nicio problemă. Și după aia am văzut că ziceau altora și chiar puneau pe Facebook, pe LinkedIn, o sesiune foarte bună de coaching cu Cristian China Birta. Și eram, ce-am făcut, mă? Stai un pic, stai să stai, că eu nu fac coaching, că ai altă meserie. Eu nu știu face coaching. Eu știu discuta cu tine și, într-adevăr, pentru că-s mega fan de Socrate, de stoicism, de niște chestii filozofice, îmi place să te ajut să te lasă să descoperi tu anumite chestii, nu să ți le zic. Scrie, măi, stai jos în bancă și scrie. Știi? Nu. Da, eu nu fac coaching, dar e o meserie diferită. Să nu le confundăm. Lumea poate cumva, comparând cu mult, ca zic coach, dar praf cu spume, pare că eu nu știu ce mare șmecherie.
Coach în social media. Da, e de pe blogul tău, chiar tu ai spus asta, dar probabil da, te refereai într-un alt context. În context
de... Zic acolo că social media coaching, că așa zic alții că fac, știi? Cam, dacă eu zic, trebuie să mi-asum și eu asta. Dar nu o fac cu adevărat, pentru că aia e o meserie, o metodă, cine o face cum trebuie.
Așa, e binevenită precizarea asta până la urmă.
Da. Dar așa, discuții, da, am cu extraordinar de multă lume și chiar ajut să înțeleagă și... Că na, ai făcut de 15 ani asta, adică dacă întreabă-mă despre cum să coci un cozonac și zic, nu știu, tată, de unde să știu. Am făcut vreo unul, n-am făcut niciodată, niciunul, n-am cum să zic.
Bun, și atunci în calitate de profesionist, de care lucrează de 15 ani în domeniu, cam ce întrebări am putea să ne adresăm pentru a fi mai performanți și să înțelegem mai bine cum funcționează tot acest mecanism?
Vorbim de marketing, nu?
De social media, de marketing, da.
De marketing în general, să zicem așa. Păi, în primul și în primul rând, întrebarea fundamentală, dacă am nevoie sau nu e marketing. Că e faza asta cu, e musai să bugetezi marketing în strategia ta, în business plan-ul tău, știi? Bă, dar nu e musai, adică crede-mă, există business-uri care au 0 lei la marketing. N-au nicio problemă. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Canaliză. Unele business-uri pot funcționa foarte bine, sau unele brand-uri personale, fără niciun leu la marketing. Asta e prima decizie. După aia, dacă vezi că ai nevoie de marketing, hai să vedem cât marketing faci. Că și aia e o fază. Nu. Deci vreau reclamă pe TV, pe radio, să îmbânzesc România cu bannere, deci vreau și Facebook. Mă, stai un pic, tati, că nu e așa, funcționează. Deci cât marketing facem, asta e o recomandare fermă din partea mea, să stabiliți cât din cifra de afaceri o dedicați marketingului. Am făcut sondaje foarte des în bula mea, în comunitatea mea, și să e undeva pe la 6% media. 6% din cifra de afaceri merge pe marketing, ceea ce e mult, mult sub orice medie europeană, intergalactică și universal. Mult. Care sare lejer de 10%. Și atenție, ce au declarat oamenii. Eu cred că mulți dintre ei au mai dat-o și cu minciunica, știi? Au mai ridicat-o în sub.
Au mai înflorit-o.
Să pară că e mare șmecherie. De ce e extraordinar de important, mai ales atenție la business-urile de început, să ai marketing, pentru că altfel te trezești, așa cum s-au trezit foarte multe startup-uri și eu sunt în felul de comisii și de astea care tot analizează startup-uri și așa, și mă doare sufletul că văd niște proiecte senzaționale, dar care au băgat toți banii pe care i-au în produs, și nu mai au bani mari. Nu mai
și
au
deloc în promovarea lor, da.
Și mor acolo. Eu recomand, apropo de startup-uri, când ai drumul la un business, îți faci tu business planul, că nimeni nu te primește la discuții dacă nu ai un minim business plan, și stabilești 20% din banii ăia pe care i-ai gândit-o inițial pentru marketing. Faci rost de ei, îi pui într-un plic, îi sigilezi și dai la cel mai bun prieten al tău, și zici, nu-mi dai banii ăștia până nu dau drumul cu adevărat la business. Pentru că altfel o să fii tentat să te... Mama, mai trebuie făcut un pic la site. O, oh, avem probleme cu furnizorul. O, oh, mai... Și tot intri în banii aia. Și ți-ai terminat produsul, l-ai tot pritocit acolo și rămâi cu el în drum că nu ai bani de promovare. De aia e crucial, mai ales în lumea asta modernă, dacă trebuie să faci marketing și nu ești în categoria aia care nu-i musai să faci marketing, îți merge bine oricum, pune banii aia deoparte. Pune banii aia deoparte pentru că aia sunt crucial. Crucial, fraților. Ascultați-mă ce vă spun, că am văzut o grămadă de business-uri care au eșuat exact din cauza asta și frustrările tale ca om, că acum mergem dincolo de business. Ai creat un produs fain, ai dat drumul la un business fain și nu ai bani de promovare și îl omori. Și tu știi că e un produs foarte bun. Și eu știu, și tu. Și mai știm câțiva că e un produs foarte bun. Dar nu știe masa aia critică, aia care te ajută să mergi înainte cu business-ul.
Care îți cumpără produsul în definitiv.
Că tu nu mai ai bani de marketing. Da. Și frustrările tale ca om sunt oribile și cum merge înainte și mulți nu reușesc să digere eșecurile astea, știi? De aia, 20% dacă e startup, marketing, pune-l în plic și dă-l la cel mai bun prieten. Să nu ți-l dea până nu dai drumul cu adevărat la startup.
Dar de ce crezi că majoritatea nu conștientizează nevoia asta de a se promova, de a investi în marketing?
Știi de ce? Pentru că, hai să zic altfel, extrem de puțini oameni de marketing, care au experiență de marketing, dau drumul la niște produse și la niște business-uri noi. Știi? Ei care dau, ei știu asta. De cele mai multe ori, un om de marketing îți zice, dă-l la dracu de produs, nu trebuie să fie perfect, dă-l încoace să-l vând. Știi? Omul, de cele mai multe ori, 90% din cazuri, e un om de produs, un om mai tehnic. Un om care nu știe marketing, nu a făcut marketing în viața lui, se focusează foarte mult pe produs. Și tot îl ia, îl bibilește și rămâne fără bani. Nici nu îl termină de multe ori și rămâne fără bani și nu are nici de marketing. Știi? De-aia e explicația. Un om de marketing, crede-mă că am văzut și eu sunt om de marketing. Eu am dat drumul la produse pe care le-am făcut cu agenția, disperându-l pe asociatul meu, care e omul tehnic, care el face lucrurile acolo în bucătărie.
Minuțios acolo.
Disperându-l. Păi zice, e gata încă, nu mă interesează, îi dăm drumul. Ne apucăm de vândut. Ăsta e marketing, știi? Față de omul de produs care stă și îl zăpăcește. Pentru că e regulă de bază. Adică pe bune e regulă de bază. Dacă decât să am un produs și să n-am resurse și bani de marketing să-l promovez, mai bine nu am niciun produs, dar am resurse de marketing, că iau produsul de la altul. Îi pun etichetă peste și îl vând. Știi?
Da, e interesantă ideea.
Păi exact. Eu de-aia recomand mort. Crede-mă că văd și la agenție, vin mai ales în perioada asta de pandemie, cu niște business-uri atât de frumoase, zice, dar nu mai am bani, nu mai am ce să...
Da, dar aici...
Ce să-ți fac?
Aici poate să vină un cârcotaș și să-ți spună că el poate să facă oricât de bine marketing, dar produsul e prost. De marketingul nu. Produsul nu sunt într-o relație așa de dependență?
Bă, eu vorbeam de produse și de business-uri faine. Că așa vin o grămadă la noi și le zic, bă, și dacă băgați greutatea voastră, n-au ori în produsul ăla. Nu are cum să funcționeze, pentru că e mai prost, mult mai prost decât ce există pe piață, e de nu știu de ori mai scump decât ce există pe piață. Deci tot e greșit la el, știi? Adică se întâmplă și de asta. Dar am pornit la ideea că e un produs bun, un serviciu bun, un business fine, care nu are cum să se promoveze pentru că nu mai are bani de marketing. Știi?
Știu, da, eu am ridicat și partea cealaltă, da, monedei.
Dar se întâmplă, cum să nu se întâmple, știi? Numai că adevărat, știi care? Că peste 80% din produse sunt cam la fel cu tot ce există pe piață. Diferențierea de cele mai multe ori e ca un maraton. Se așează multe produse la linia de start, dar termină puține. Diferențierea, că ajung să termin, îi dată și de buget. Și de strategie, și de resurse umane, și de o grămadă de lucruri, dar și de buget. Și de multe ori, unele ajung tocmai pentru că nu sunt cele mai bune, nu sunt cele mai reușite, n-au cea mai bună strategie, n-au multe lucruri ele pe acolo cum trebuie, dar au buget de promovare. Știi? Cam asta e un mix așa care trebuie făcut. Nu prea ai cum să-l ocolești. Adică eu le doresc succes tuturor celor din prima aia categorie despre care am discutat. Nu am nevoie de marketing, merge bine. Puh, ar fi minunat să se întâmple. Numai că dacă nu ți se întâmplă, înseamnă că ai nevoie de marketing. Și discuția despre că am nevoie de marketing e câți bani de marketing am și ce pot face cu ei. Deci aici, ce pot face cu ei în lumea asta digitală, deci că numai mediul digital, dacă vine la mine agenție, îți dau 33 de modalități de a face marketing digital. 33. De regulă, tu ai bani de maxim 5 din alea 33. Cam așa e adevărul.
Deci, asta e o alegere. Alea 5 pot să rezolve o nevoie, nevoia?
Păi, auzi, nevoia mare a ta e că atâția bani ai. Hai să vedem ce putem face de ei. N-ai ce să... Să faci un calcul, adică noi facem calculele alea. Bă, dacă vii, nu știu, intri pe o piață de un produs nou pe food, să zicem, care e super aglomerată, da? Și tu vii și zici, am 1000 de euro bani de marketing. Păi, mai bine ține-ți, că n-ai, adică nu atingi nici cum, adică nici măcar nu te apropii nici din avion. De pragul minim de posibil return al investmentului, ca să zic așa. Nici măcar nu așa... cum e aia de euro, ți-ai la bilet, să vezi spectacolul celorlalți care bagă bugete mari, știi? Și atunci îi zici omului, dar dacă omul vine și zice, ok, zicem că pragul de intrare undeva la 7.000, zice, am și eu vreo 10.000, bun, hai să vedem. De 10.000 hai să facem niște teste, să vedem care canal merge, ce resursă putem să o activăm cel mai bine și începe o întreagă chestie tehnică. Că multă lume se uită în social media și zice, vai, like, share, ce frumos, poze, filmulețe, dar de fapt, când ești brand și vrei să obții beneficii din social media, 90% din muncă e tehnică reală. Tehnică reală. Real al 10%, într-adevăr, care se vede, conținutul, să zicem așa, trebuie să fie făcut foarte, foarte frumos, foarte fain, să atragă și alte chestii. Dar dacă nu ai baza aia de 90%, poți să ai conținutul dumnezeesc și nu se bazează pe o chestie tehnică. Păi așa un foc de paie și nu ai beneficii. Altfel zis, prefer o setare tehnică extraordinar de bine făcută în social media în fața unui conținut, wow, ce tare e, îl prefer.
Da, deși ce te...
prin... conținut, da?
Da. La ce te referi mai exact prin tehnică?
Prin tehnică, uite, de exemplu, îngrozitor de multă lume, fă un test și tu pe viitor, așa, cu oamenii care discută despre Facebook, despre pagina de Facebook. Și treabă-le așa, folosim pixelul? Ce? Bine, ai tu step factor authentication? Ce să facem? Înțelegi? Deci asta înseamnă foarte multă tehnică reală. Există un checklist în momentul când setezi o pagină pe Facebook cu vreo 30 de astea de checklist-uri, știi? Cu vreo 30, frate. Adică atât de complicat e de făcut când vrei să faci ca lumea. E bine, fără aia, faci poezie. Așa, faci o chestie așa de hai să ne... Dacă o fi, dacă o puțin, poate ne distrăm, poate nu. Fără chestia tehnică, asta vreau să zic.
Apropo de ce ai aflat la început de drum, de unde trebuie să pornească o strategie de social media? Care ar trebui să fie așa geneza și când ar trebui să atingă apocalipsa? Să vezi păi o finalitate, un rezultat.
Da, ca să complicăm lucrurile și mai tare, dar nu avem cum să ieșim din genul proxim al realității, ca să zic așa, trebuie să ai o strategie de business. Din strategia de business, trebuie să scoți partea care înseamnă strategia de marketing. Din strategia de marketing trebuie să scoți partea care înseamnă strategia digitală. Din strategia digitală trebuie să scoți partea care înseamnă strategia de social media. Atât e de complicat când gândești un business și trebuie să-ți faci partea de marketing. Sigur că atunci când analizezi marketingul și zici câți bani am, 10.000 de euro, pe ce să fac cu ei? Că n-am cum să le fac pe toate. TV, pot să mă duc. Ce să faci mă cu 10.000 de euro? La TV, n-ai nicio treabă. La radio, aș putea face ceva, dar nu ceva decisiv. Hai să mergem în zona digitală. Așa s-a întâmplat în pandemia asta, de aia noi ca agenție am crescut mult, pentru că am știut că o să se întâmple asta, că am mai văzut criza din 2008. Și atunci vin zona digitală și zici de banii ăia, practic tot marketingul se transformă în marketing digital. Și din marketing digital poate se transformă numai în social media, sau numai în PPC, sau numai în influencer marketing, sau numai în PR digital. Știi? Că până la urmă asta e. Că degeaba să faci o structură stufoasă de aia, o strategie de aia de marketing, în care inclusiv ai trecut că ai vrea să faci Waze Ads. Băi, ești nebun. Sau să pui pe taximetre alea și faci acolo un cărnat de ăla, te chinui să faci strategia și după aia zici câți bani ai? 7,50 euro. Păi, de ce am muncit atâta cu... Zi-mi câți bani ai, ca să știm cum facem treaba, că așa e cel mai eficient. Îți mulți antreprenori, director, GM, cum vrei tu să le zici, care o bagă pe aia, aia să nu zic ce sumă am, că poate îi pun pe băieții ăștia la treabă, să-mi gândească așa o strategie, o ceva, și după aia văd eu cât zic, dacă zic mai puțin, nu știu ce, ceea ce e așa, o combinasaură de asta, o măgăreală de asta, așa,
tot o cămină,
o nesimțeală, ce să o mai facem așa, știi? Adică mă voi vine să muncești, după aia tu folosești alea. Bine, nu pe mine, la mine nu vii cu de asta. Stai liniștit. Vrei? Suntem parteneri. Partenerii nu se tratează așa. Nu să șmecheresc parteneri. Știi?
Uh-huh. Ai foarte mult timp de când spuneai 20 de ani, 15-20 de ani de când cochetezi cu zona asta de comunicare și te întreb care sunt cele mai prețioase sfaturi sau trucuri pe care ne le poți împărtăși, referindu-te la procese, la succes și orice altceva ți se pare ție relevant.
Uite, eu antreprenoriat fac, imediat fac vreo 25 de ani de când am făcut antreprenoriat și cred că vreo aproape 20 de ani din ăștia 25 am tot încercat să găsesc tot felul de scurtături, tot felul de automatizări, tot felul, în esență să muncesc cât mai puțin și să obțin beneficii cât mai mult. Și la un moment dat încercam să muncesc cât mai puțin posibil, adică la un moment dat multă vreme. Până mi-am dat seama că muncesc atât de mult să-mi ating obiectivul ăsta, încât am zis, ia lasă-mă mai bine să muncesc. Și aia e, știi? Adică o să pară așa ca o bere răsuflată, așa, când o să zic, băi, muncă, frate, n-ai ce să faci. Deci asta e. Nu, n-ai cum să eviți. Nu mai încerca să găsiți shortcut-uri și așa, că nu există. Trebuie muncă, n-ai ce să faci. Dar, și aici e alt learning pe care eu îl recomand din tot sufletul să mă asculte, mai ales cei mai tineri. Am pe blog un articol, cât te costă să nu te coste nimic în business. Și aici foarte mulți, mai ales antreprenori, o dau de gard pentru că muncesc de dimineață până seara, reușesc să aducă income în companie, dar nu le merge bine. Și când discut cu ei, întreb, ia zi-mă, ce ai făcut? Pe marketing? A, nu, acolo am făcut eu singur. N-am dat niciun ban, niciun ban, am făcut eu singur. Băi, ești nebun, ai făcut tu singur. Deci câte ore ai muncit săptămâna asta pe marketing? 7 ore, bravo, mă. Deci la tine 7 ore de muncă egal cu zero. Păi cum egal cu zero? Păi tu ai zis că n-ai dat niciun ban să faci marketing. Ori tu ai muncit 7 ore de muncă. Deci zero bani. Ba, nu, stai un pic, stai. Păi ia zi-mă, cât e ora ta de muncă, dacă dai consultant sau ceva? 50 de euro. Bun. 7 ori, 3, ori 50, 350 de euro. Cum n-ai dat nimic. Dar stai un pic, că se dublează suma. Și el zice, cum se dublează suma? Se dublează suma din cauza costurilor de oportunitate. Pentru că tu ai stat 7 ore să faci marketing, care te-a costat cu 350 de euro, în loc să faci altceva pentru business-ul tău, care ți-ar fi putut aduce mult mai mulți bani. Deci pe tine te costă cel puțin 700 de euro. Nu mai adăugăm costurile de oboseală, de enervare, de iritare, de stres, de cum vrei tu să zici.
Uzura psihică, practic.
Că trebuie să le faci pe toate. Deci dintr-o dată, cel puțin 700 de euro te costă pe săptămână faptul că tu ai făcut marketing și tu ai zis, nu m-a costat nimic, am făcut doar eu. Ori 4 pe lună, hai zicem 500, nu? Hai că rotunjim frumos. Ori 4 înseamnă 2000 de euro pe lună. Ori un an, mă, ești nebun, 24.000 de euro te-a costat pe an, pe tine ca tânăr antreprenor, doar să zici că nu a costat nimic, am făcut eu singur marketing. Și atunci când le pui pe alea și toate lucrurile pe care le-ai făcut singur și le calculezi la orele de muncă, ți se schimbă și structura de costuri, pentru că tu trebuie să-ți recuperezi banii aia. Și dintr-o dată, abia după ce realizezi lucrurile astea, începi și tu să faci niște bănuți și să trăiești cât de cât din business-ul tău. Asta ar fi o lecție extraordinară pe care și-am învățat-o foarte greu și eu aș mai recomanda externalizarea. Da, externalizarea în ce sens? Uite, și pe zona de marketing, mai ales business-uri care nu mai făcut asta, marketing digital, de exemplu. Ceva ce n-ai mai făcut, măi omule, nu te duce și să dai direct niște mii de euro în zona aia pe care nu o înțelegi, nu o pricepi, un pariu foarte mare dacă te duci la o agenție și aia căzi multe care mai țepuiesc clienții, sau poate nu vreți să te țepuiască, dar nu știu tine să-ți explice și nu e și treaba. Nu mai bine te duci tu la un consultant și îi dai 100 de euro pentru o discuție de o oră, două, cât? 200 de euro, na. Să-l întreb, ia uite-mă, asta vreau să fac. Ăștia-s banii, crezi că o să mă ajute? Că ăla poate să zică, băi, omule bun, nu fi, că n-are rost, nu are rost să faci. Nu, nici o șansă n-ai de banii aia. Și nu-i arunci pe fereastră. Așa am făcut de mulți ani încoace, în momentul când nu m-am priceput la ceva, am sunat imediat și am zis, vin la tine. Cât mă costă să-mi explici? Și îți ridic așa o negură de pe creierii capului discuția aia cu un consultant. Dai 100 de euro ca să nu arunci câteva mii de euro pe fereastră.
Vorbim acum puțin despre partea de copywriting și content writing și apropo de blogul tău, tot spuneai, ai scris peste 13.000 de articole, dacă nu mă înșel, pe lângă practică. Ce poți face, ce trucuri există pentru a scrie mai bine?
Nu prea. Există antrenament, ca orice lucru.
Deci, practică. Tot la practică ajunge.
Dar n-ai cum să faci, adică mai ales și la scriitură, știi? Băi, ca orice lucru, ți-a mult, mult, mult antrenament. Și la mine, am scris 13.000 de articole. Ok, alea zici că multe de la început, când nu exista rețele, nu existau rețelele sociale.
Da, dar așa un tipar, un pattern, măcar structural.
Antrenament. Scrie, 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 scrie. Sigur că dacă îți faci o strategie, un plan editorial, dacă vrei, de antrenament, te ajută mult mai mult și ajungi mult mai repede decât am ajuns eu la niște performanțe, să le zicem, pe scriitură. Adică ce înseamnă să-ți faci un plan editorial? Mă antrenez. Antrenamentul ăsta înseamnă că o să scriu 3 luni, în fiecare zi, un text, câte un text de 2000 de semne. Pe ce subiecte? Păi aia, pe ce subiecte? Păi o să scriu în săptămâna 1 pe subiectele astea, în săptămâna 2 pe subiectele astea și încep să-ți faci un plan. Păi dacă nu-ți faci planul ăsta, o să zici, lasă-mă că găsesc eu un subiect pe care scriu. Și într-o dată, aule, tu uiți pe ceas, bă, n-am mai scris de 2 săptămâni. Păi da. Asta înseamnă că nu te-ai ținut de antrenament. Orice sportiv îți spune că dacă lipsești de la 2-3 antrenamente, nu mai dă același randament. Exact așa e și cu scrisul.
Și este din formă.
Îți ia mult timp să te antrenezi să scrii. Și atenție, scrisul în digital înseamnă mult mai mult decât scrisul cum ai scrie o carte. Înseamnă să știi cum să dai titlurile. La carte dai un titlu. La scriitura asta trebuie să dai titluri multe. Cum le dai? Trebuie să știi să pui un link. Trebuie să știi să inserezi niște coduri embed. Trebuie să... Scriitura pe digital e altfel decât scriitura asta clasică de beletristică. De aia îți trebuie mult antrenament să te apuci să scrii. Dar același lucru e și cu făcutul de fotografie, același lucru e și cu făcutul de video. Îți trebuie antrenament până să începi să joci cu adevărat
în Champions League.
Importante și, Doamne, ajută să ajungi și în Champions League, nu ca Dinamo, vorba aia, știi cum zic.
Vreau să vorbim puțin acum despre promovarea organică, care în ultimul timp suferă destul de mult. Toată lumea se plânge că nu le mai apar reclamele în newsfeed. Ce funcționează acum în promovarea organică? Tu ce folosești? De ce te folosești?
Păi, în primul și în primul rând, să stabilim lucrurile foarte clar. Dacă ești un brand și vrei să faci social media ca lumea cu bugete, promovarea organică, reach organic, că așa e mai cunoscut, e o cireașă de pe tort. Nu îți faci strategie pe organic. E o greșeală extraordinară. Pentru că acum am stabilit strategia și mâine schimbă algoritmul. Facebook-ul sau LinkedIn-ul sau Instagram-ul, unde vrei tu să faci. Nu, îți faci pe paid. Și așa, și așa poți avea surprize, că inclusiv când schimbi algoritmul te afectează și pe paid, dar acolo poți face anumite corecții. Poți să controlezi bugetul, periodicitatea, când pui alea, targeturile, poți să controlezi o grămadă de lucruri pe strategie de paid. Reach organic, ne ajută să se întâmple, vorbim dacă e. Acum, mai e o diferență. În momentul când faci un plan editorial în social media, să zicem că ai depus un conținut pe zi. Un conținut pe zi, nu mai mult. Adică zici, wow, un conținut pe zi nu-i mare șmecherie. Ia mulțește tu la nivel de an. Ai de făcut 365 de conținuturi. Bun, punem unul la 3 zile, că ne-am prea întins. Ai 120 de conținuturi pe an de făcut. Îți doresc mult succes să fii atât de creativ și atât de tare să faci tu 120 de conținuturi care se rupă la nivel organic. Așa ceva nu există, doar în visuri de visători trecuți de o anumită realitate, ca să zic așa. De aia strategia se face pe pay. Nu există altă variantă.
Care e cea mai importantă lecție de viața ta pe care ai aplicat-o și în business, în marketing?
Echipa. Echipa, de departe. Nici nu... Eu am făcut sport de mic, sport de echipă, pe mine m-a format extraordinar de tare pentru că o echipă sportivă te învață că atunci când tu ești mai ești chiop, așa, ei suportă, te suportă, te susțin și duc ei greu. La fel cum o echipă te învață că atunci când tu funcționezi extraordinar de bine și ești, mă, ești Ronaldo, mă, al ceea ce faci tu acolo, dacă ei ceilalți nu merg bine, tu nu o să câștigi niciodată. Știi? Adică mie mi-a învățat enorm asta. Am avut și ca familie, o familie în care la un moment dat aveam 30 ceva de verișori. 30 ceva de verișori, înțelegi? Adică eram o gașcă, o echipă permanentă și ne completam unii pe alții, ne ajutam unii pe alții. La asta am aplicat și în business. Pentru mine echipa e fundamentală și am la agenție o echipă absolut senzațională. Cred că, adică nu cred, asta e cel mai fain lucru pe care eu cu asociatul meu Vlad am reușit să-l facem, să creăm această echipă formidabilă. Restul, că merge bine agenția, că avem clienți, că facem campanii, sunt niște consecințe ale faptului că am clădit acolo o echipă extraordinară care e în continuă creștere. Deja suntem vreo 35, acum în continuare mai angajăm.
Uh-huh. Ne apropiem ușor, ușor de final și te-aș ruga să ne faci câteva recomandări de cărți, documentare, articole, site-uri.
Păi acum la final mă întreb, măi, păi când mă întreb pe mine de cărți, păi dedeluș.
Este ce timp.
Da, păi, uite, nu o să recomand cărți de bine, mă rog, stai un pic, product placement. Dacă vrei să înțelegi despre influencer marketing, aceasta este cartea fundamentală ca să înțelegi totul despre ceea ce înseamnă influencer marketing. Deci o recomand. E scrisă de un prieten foarte bun, că e cel mai bun prieten al meu. Mă recomand tot timpul. Altfel, n-aș recomanda cărți de bine, aș recomanda niște cărți care te ajută ca om și tu când ești bine ca om,
exact,
exact. Adică, uite, e Steve Peters cu Paradoxul Cimpanzeului.
Superbă carte, superbă.
Extraordinară. Îți explică cum funcționează creierul capului, absolut senzațional, din toate punctele de vedere. Recomand, uite, Victor E. Frankl, În căutarea sensului vieții.
Vieții, de asemenea.
Senzațională. Deci ai o carte pe care ar trebui să o citești de fiecare dată.
Psihologia fericirii, aș completa eu aici.
Aia n-am citit-o. N-am citit-o că am și eu minusurile mele.
Să recomand.
Să știi că am pe listă că mi-a recomandat-o foarte multă lume. Bobby Duffy, Pericolele percepției, cu subtitlu De ce ne înșelăm aproape întotdeauna. E o carte pe care o citești și zici, wow, deci așa praf am fost, înțelegi? Deci astea sunt niște cărți, instrumente care te ajută mult să te deschizi un pic la cap. Să înveți niște lucruri. Victor E. Frankl îți explică foarte clar că până nu îți găsești tu care e sensul tău în viață, ce cauți tu în viața ta, practic, nu o să-ți iasă mare lucru. Adică o să-ți iasă niște victorii punctuale care, în final, vorba lui Pirus, dacă mai câștig două bătălii de astea, îți pierdut. În final o să pierzi războiul, care înseamnă viața ta, știi? Adică astea sunt niște cărți care nu mai îmi vin în minte. Acum astea trei mi se pare așa un fel de sfântă treime care te ajută din foarte multe puncte de vedere să devii tu mai prieten cu tine, așa, ca să zic așa.
Uh-huh. În final îți adresez o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, așa, și anume imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, nepotul tău te întreabă: înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea.
Măi, pe măsură ce trece vremea și Doamne ajută să ajung la 100 de ani, dar cred că a zice exact ce spun și acum. Ea zice așa: dragă nepotule, să fii iubit, dar numai dacă meriți, mă. Știi? Păi mi se pare extraordinar de important. Am zis odată când eram la o bere cu unul, așa ca glumă, și după aia m-am gândit, zic, mă, dar ce vorbă profundă am zis, mă. De ce să irosească cineva resursele pe tine să te iubească dacă tu nu meriți? Mm-hmm. Adică e foarte bună. Din punctul meu de vedere, de acolo pornește totul. Fă-te iubibil, vorba asta de la taxi, fă-te întâi iubibil din multe puncte de vedere, ca după aia e ușor să iubești pe ceilalți atâta vreme cât te iubesc ei. Și de multe ori în viață știm mulți dintre noi că acolo e baza. Acolo e baza să fim noi bine cu noi, cu noi când ne uităm în oglindă, după aia să fim bine cu persoana aia care e jumătatea noastră mai bună de cele mai multe ori, cum ar veni, știi? Și de acolo se poate construi. Dacă astea îți lipsesc, e foarte greu, foarte greu.
Și cum te faci iubibil? Prin a dărui? Prin a învăța permanent?
Nu știu să zic. Nu știu să zic și nu mă bag în discuția. Și de ce? Eu am avut un noroc absolut fabulos cu gagica mea de 25 de ani, mă suportă. Și cum să mă bag în discuțiile astea? Zici și tu. Adică m-ar pedepsi zei iberi. Zică, băi, nesimțitule care ești tu. Tu ai avut un noroc extraordinar că e așa cum am mai ridic nasul. Nesimțitule ordinarul, stai jos doi. Știi? Deci nu știu ce să zic. Dar există totuși o recomandare. Eu nu-mi place să dau sfaturi pe care o fac, având în vedere că dacă o vezi pe gagică mea lângă mine și așa, nu-ți vine să crezi că e nevastă. Adică eu, uite ce la mine, cum ne uzi. Nici deștept, nici urât, nici frumos, nici inteligent. În fine, ăsta-s eu. Dar știi cum am cucerit-o pe gagica mea? Pentru că m-am arătat exact așa cum îs. N-am falsificat nimic. Și asta am
zis
așa cum
azi. Deci. Dar
te-am văzut, zice, erai tâmpit, erai cum erai, nu erai nici Adonis, nu erai și ce. Zice, bă, dar mi-a plăcut extraordinar de tare că erai foarte autentic. Erai tu. Erai tu. Și asta ar fi așa o recomandare, mai ales pentru oamenii care sunt tot... artificializează, știi, vor să arate altfel decât să iei cu adevărat. Bă, nu mai irosiți timp. Nu mai irosiți timp, pentru că sigur există în lumea asta cineva care vă place așa cum sunteți. Dar nu-i oferiți șansa să vă vadă. Pentru că vă ascundeți, vă arătați altfel decât sunteți și ce decepție și pe persoana cealaltă când descoperă că de fapt nu sunteți ceea ce ați arătat inițial. Ați pierdut timp, ați dezamăgit un om, înfrângere pe toată linia. Nu contează că ești gras, că ești urât, că ești... Nu contează. Undeva există unul zic că, băi, dar uite ce fain e omul ăsta. Pentru că e autentic. Știi? Pentru că tu, mai ales pe relații de astea de cuplu îndelungat, tu vrei să-ți petreci mulți, mulți ani cu omul ăla. Păi vrei să-ți petreci cu unul care toată ziua o bagă pe fake? Sau vrei să zici, să petreci cu unul care e autentic și să zici, da, îmi place de el. Uite, cu el m-aș putea înțelege. Nu mai pierdeți timp arătându-vă, altfel că îi... Moartea posibilă și pentru voi și pentru toți ceilalți. Cred eu că așa îi, nu trebuie să mă ascultați obligatoriu, era doar, știi, vorba, las și eu asta aici.
Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție și îți doresc cât mai multe proiecte reușite și cât mai mult să inspiri pe ceilalți.
Mulțumesc
exact așa cum a fost așa în final, un forcing de final așa.
Ce să fac? Mi-ai dat microfonul, ți l-am luat și am plecat cu el. Da. Mersi și eu pentru invitație.
Cu siguranță oamenii pe lângă marketing vor să asculte și sfaturi. Nu, sfaturi e mult spus. Povești de viață.
Da, și ca să închei așa cum mi-ai dat ridicatul provocarea, dragi nepoți, să fiți iubiți, dar numai dacă meritați.
Îți mulțumesc!
Te invit deci să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împartă ideile cu ceilalți.